Citim în această dimineață din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 11. Pagina în Biblie obișnuite, 1026. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor să faceți orice vă zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 veri. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunul. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mine și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa, și ucenicii lui au crezut în el. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești din cer, te rugăm din nou să binecuvintezi poporul tău, timp ce studiem acest pasaj din cuvântul tău. Avem nevoie de tine și fără ajutorul tău nu putem vedea și nu putem înțelege bogățiile ta. Nu putem vedea gloria ta. De aceea te rugăm să ne însoțești și să ne luminezi tu prin Duhul tău cel Sfânt. Toate acestea te rugăm în numele scump și drag al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am vorbit săptămânile trecute despre ce înseamnă a-L mărturisi pe Hristos celor din jurul nostru, la fel cum au făcut Andrei, cum a făcut Filip, cum a făcut Ioan. Dar, oare câți dintre noi comunicăm celorlalți prin atitudinea noastră că-L cunoaștem pe Iisus Hristos Mântuitorul, a cărui prezență este belșug de bucurie și la dreapta căruia stau desfătări veșnice? Câți dintre noi experimentăm faptul că Iisus a venit ca să ne dea viața și nu orice fel de viață, ci viață din belșug? E bine, Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește ca bucuria Lui să locuiască din belșug în inimile noastre. Să locuiască în fiecare inimă care îl caută pe El. Iar dacă ne lipsește acest departament al bucuriei din viața noastră, cred că ar trebui să medităm, sau ar fi un bun prilej de meditație la ocazia acestei prime minuni făcute de Iisus, când a transformat aproximativ 500-600 de litri de apă în vin. Anunta din Cana din Galileea. Dar vreau să ne aducem aminte că, sau să observăm faptul că Iisus n-a zis cu această ocazie, ok, gata, s-a terminat cu distracția, de acum acolo beți apă, nu mai beți vin. Nu. Ci a transformat apa în vin, în mult vin și într-un vin foarte bun. Sigur că sunt foarte multe lucruri de spus cu privire la acest pasaj, la această minune, dar cred că o aplicație evidentă este aceea că Iisus Hristos nu dorește să sufoce bucuria noastră. Iisus Hristos nu dorește să sufoce, să gâtuie bucuria noastră. El a dorit, Iisus Hristos a dorit ca mirii, împreună cu invitaților, nuntașii, să se bucure la acea petrecere, să se bucure la acea nuntă. Iisus Hristos dorește ca să ne bucurăm de toate binecuvântările mântuirii prin El. Această relatare din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 11, este interesantă și fiindcă nu se menționează nici identitatea mirilor, nici a familiilor din care proveneau. Nu știm absolut nimic despre ei. Cine era mireasa? În obicei, la nuntă se întreabă. Cine sunt soară? Cine e mireasa? Cine e mirele? De unde? Cum e familia ei? De unde vine? De unde să tragem? De la ce biserică? Din ce familie? Din ce țară? Etc. De asemenea, nu scrie nici felul în care au reacționat montașii la această minune, deși fiecare știu despre ea, gustând din vinul acela extraordinar de bun. Apoi, evanghelistul Ioan nu spune nici felul, nu descrie felul în care s-a întâmplat minunea. Domnul Iisus nu i-a chemat pe oaspeți în jurul lui, a zis, hai, venit, da? Toată lumea aici, ok, vă rog frumos să vă uitați la vasele de apă. E clar pentru toată lumea că e apă. Dar apă, bun. N-a făcut așa ceva și după aia n-a făcut, eu știu, gestul acela care îl fac magicienii cu bagheta, focus, focus, preparatus, abracadabra, și dintr-o dată, puf, și apa s-a transformat în vin. Veniți și vedeți, gustați ce bun vin am făcut. Și după aceea lumea n-a zis, mama mia, ce chestie grozavă a făcut. Ai văzut? Oare cum a făcut chestia? De fapt, din ceea ce citim din Evanghelia, Iisus nici nu s-a atins de apă. N-a pus mâna. Și, în plus, nici măcar nu s-a rugat. De aceea spun că pasajul acesta nu se concentrează asupra aspectului spectacular al minunii. Totuși, 600 de litri de apă se transformă în vin, iar așa dintr-o dată, nu e chiar de aici de acolo. Însă pasajul nu se concentrează pe această spectaculozitate a minunii, ci se concentrează pe Hristos, pe gloria lui Hristos. Pentru că cei care au avut ochi să vadă, au știut și au văzut ce a făcut Iisus. Și zice, ucenicii lui, ei au văzut ce au înțeles, au crezut în el ca urmare a acestei minuni. De asemenea, în versetul 11, Ioan nu spune că a fost o minune, ci Ioan spune că a fost un semn. Semnul este ceva care arată spre o realitate dincolo de el, și anume spre ceea ce Iisus a venit să facă în această lume, pe acest sfânt. Era un fapt cât se poate de real. Dacă am fi fost acolo și noi am fi putut gusta din acel vin, din noul vin făcut de Hristos. Dar în același timp, minunea aceasta, pe lângă că este un semn, este și o pildă, adică trebuie să ne gândim la înțelesul acestei minuni. În cazul altor minuni, semnificația lor a fost cât se poate de evidentă. De exemplu, în capitolul 6, Domnul Iisus, așa cum știm, hrănește 5.000 de oameni. Și după aceea, în capitolul 6, cu versetul 35, afirmă, eu sunt pâinea vieții. Da, am înțeles ce a vrut să facă cu minunea respectivă. După aceea, în capitolul 8, cu versetul 12, Domnul Iisus zice, eu sunt lumina lumii, și imediat în capitolul 9 deschide ochii orbului. Orbii văd lumina soarelui. După aceea, în capitolul 11, cu versetul 25, Domnul Iisus proclamă, eu sunt învierea și viața. După aceea, imediat îl învie pe Lazar, din morți. Am înțeles ce-i cu asta. Însă acum, n-avem nicio explicație care să ne învețe, să ne instruiască cu privire la înțelesul acestei minuni. De aceea, pentru ca să determinăm înțelesul minunii, trebuie să luăm în considerare contextul și, de asemenea, câteva indicii oferite de pasajul din Ioan 2, de la 1 la 11. În Ioan capitolul 3, dacă vă mai amintiți, dacă faceți pagina, în Ioan capitolul 1, de la versetul 16 până la versetul 17, am citit și citim în felul următor. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Contrastul acesta dintre Moise și lege pune și harul venit prin Iisus Hristos pune accentul pe binecuvântările noului legământ. Pune accentul pe Iisus Hristos. Plinătatea aceasta subliniază mulțimea binecuvântărilor pe care El le revarsă peste noi. Iar acum, la nunta din Cana Galilei, Iisus vine și oferă vin din belșug, care, conform scrierilor vechi testamentare, era altceva decât simbolul împărăției mesianice. După aceea, în contextul a ceea ce urmează după această minune, citim că Domnul Iisus Hristos a curățit templu și a proclamat trupul său ca fiind nou templu. La versetul 13 din capitolul 2. Trupul său fiind nou templu. După aceea, în capitolul 3, îl vedem pe Iisus vorbind sau învățând pe unul din rabinii binecunoscuți în Israel, în Ierusalim, pe unul din conducătorii evreilor, învață despre nașterea din nou pe care Iisus a venit să o aducă pe pământ. Nicodim, mare învățător, mare rabin în Israel, știa poruncile, împlinea toate ritualurile cerute de lege. Dar lipsea ceva. Îi lipsea viața. La capitolul religie exterioară stătea perfect. Era bun, îi învăța și pe alții, dar îi lipsea viața cea nouă. Și de asemenea, tot în capitolul 4, la fântâna lui Iacob, Domnul Iisus oferă femeii păcătoase apa vieții care va stâmpăra setea ei cea mai adâncă. De asemenea, în loc de închinarea pe muntele Garizim sau la Ierusalim, Iisus vorbește despre mută ștacheta și vorbește despre închinarea în Duh și în adevăr. Și în pasajul din această dimineață, din Ioan capitolul 2, nunta din Cana, citim despre vasele de curățire ale evreilor care erau goale. Vasele de curățire ale evreilor care erau goale, dar pe care Iisus le-a umplut cu noul vin făcut de el. După aceea citim afirmația din capitolul 2 cu versetul 11 că acest semn a fost nimic altceva decât manifestarea gloriei lui Iisus Hristos și că ucenicii au crezut în El. De asemenea, ca să interpretăm corect această minune, trebuie să înțelegem și cultura de atunci. Evreii priveau vinul și nunta ca pe motive de mare, mare bucurie, motive de sărbătoare și în același timp ca simboluri ale viitoarei împărății mesianice. Aici nu e vorba despre beție, care este și era și pe vremea aceea condamnată cât se poate de aspru. După aceea să nu uităm că vinul adeseori era diluat, adică nu era la fel de tare ca și vinul din zilele de astăzi. Însă, după cum citim în nenumărate pasaje din Sfânta Scriptură, vinul era asociat cu bucurie. Psalmul 104, Judecători, capitolul 9 și așa mai departe. Isaia, capitolul 25, cu versetul 6, scrie în felul următor. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acestea un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și de asemenea, un alt profet, profetul Ioel, scrie în cartea lui, la capitolul 2, de la versetul 19, în felul următor. Iată, zice, vă trimit greu, must, și un de lemn proaspăt, ca să vă săturați de ele și nu vă voi mai face de ocară tăneamă. Arile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și piascurile de must și de un de lemn. De aceea, cred că putem să rezumăm semnificația acestei minuni în felul următor. Primul semn înfăptuit de Iisus Hristos ne face să vedem gloria Lui și superioritatea mântuirii Lui în așa fel încât să credem în El. Aș vrea să privim la pasajul din această dimineață, prin trei lentite, ca să zic așa, să ne oprim asupra la trei puncte, și anume la situația care a fost creată acolo, în Cana din Galileea, la semnul propriu-zis, de la versetul 3 și până la versetul 10, și apoi, în versetul 11, asupra semnificației acestui semn. Care era situația în teren? Iisus, împreună cu mama lui și ucenicii, au participat la o nuntă din Cana din Galileea. Capitolul 2 cu versetul 1 spune că a fost a treia zi. Asta se referă la, probabil, la a treia zi după întâlnirea dintre Iisus și Natanael. Cana din Galileea se afla, probabil, la o distanță de 10-12 km și 10-12 km de Nazaret, unde crescuse Domnul Iisus. Nu cunoaștem legăturile sociale care erau acolo, dar se pare că Mântuitorul Iisus, împreună cu mama lui, cu Maria, cunoșteau familia. Ioan, de asemenea, asta e un fapt interesant, Ioan nu folosește numele Mariei, nu îi spune pe nume, ci mereu vorbește despre mama lui Iisus. Probabil că ucenicii lui Iisus erau în jur de 5, cei menționați în capitolul 2 din Evanghelia după Ioan, pentru că Ioan nu-i menționează pe cei 12 decât în capitolul 6, cu versetul 67, și nu spune niciunde, altundeva în Evanghelia lui, cum au venit la Iisus ceilalți 7 ucenici. Să rămâi fără vin la nuntă, să rămâi fără vin la nuntă, când toată lumea e adunată acolo, era o gafă socială majoră. Provoca jenă, forfotă. Jena asta te urmărea multă vreme, dacă nu cumva toată viața. Toți nuntașii, neamuri, prieteni, vecini, își vor aduce aminte că i-ai făcut nuntă la prunc și a rămas fără vin. Nici la nuntă nu poți să ai aibă nici. Nunta evreiască avea trei etape. Prima era logodna, care avea loc cu cel puțin un an înainte de nuntă. Logodna nu putea să fie ruptă decât prin divorț. De exemplu, când Iosif a aflat că Maria era însărcinată, erau logodiți și de aceea se gândea să o lasă pe ascuns, zice el, să divorțeze pe motiv de infidelitate. A doua etapă a nunții era o procesiune extraordinar de zgomotoasă, de veselă, când mirele împreună cu prietenii lui, care formau un alai, mergeau la casa miresei și își lua nevasta, își lua mireasa și o ducea cu acest alai la casa lui. Iar a treia etapă, cea descrisă în textul nostru din Ioan, capitolul 2, de la versetul 1 la 11, era masa care putea dura chiar și o săptămână. Și era un eveniment major al comunității respective. În al doilea, semnul care îl avem în față. Iisus Hristos a împlinit nevoia acestei familii transformând apa în vin. De la versetul 3 până la versetul 10. Relatarea, așa cum am văzut, continuă cu dialogul acela ciudat dintre Maria și Iisus. După aceea continuă cu porunca pe care Iisus o dă slujitorilor și după aceea vine comentariul nașului, anunului. Așadar, Maria vine la Iisus și îi spune, rezolvă situația. Fă ceva. Probabil că Maria, într-un fel sau altul, era implicată în servirea mâncării și a băuturii la acea nuntă. Nu-i clar, nu-i foarte clar ce anume se gândea ea să-i ceară lui Iisus Hristos. Nu-i clar de ce a vrut ea ca Iisus să facă în acel moment. Dar să nu uităm câteva informații care vin din spate. Una dintre ele sunt cuvintele pe care îngerul îi le spusese Mariei atunci când s-a născut Iisus. Când a anunțat că ea va naște pe Fiul celui preanalt, care va domni pe tronul tatălui său, David. Știa de asemenea că Iisus fusese conceput în pântecele ei pe când era fecioară. Își amintea de asemenea și de cuvintele profetice rostite de Simeon și de Ana la templu, când l-au dus pe Iisus ca să-l înfățișeze la templu, în Luca, capitolul 2, de la versetul 28. Maria de asemenea se gândea și la întâmplarea aceea ciudată de la templu, când Iisus Hristos avea 12 ani și la un moment dat s-a pierdut. L-au căutat peste tot cu prietenii și așa mai departe, nu-i și nu-i, și unde l-au descoperit? La templu, stând de vorbă cu cărturarii, cu rabinii de acolo. De aceea, bazați pe aceste informații, cred că Maria i-a cerut Domnului Iisus Hristos să arate că El este Mesia. Replica Domnului Iisus a fost extrem de dură și, de asemenea, lipsită de politețe. Din versetul 4 din Ioan 2. Iisus i-a răspuns: femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Exprimarea aceasta, femeie, în acea vreme, în acea cultură, nu era nepoliticoasă. Pentru că același cuvânt este folosit de Domnul Iisus Hristos atunci când vorbește cu multă blândețe Mariei, iar El se aproape cruce. În Ioan, capitolul 9. Femeie, iată fiul tău. Însă rămâne totuși un cuvânt neobișnuit în relația mamă fiul. Iar următoarea expresie este specifică în limbii evreiești. Ce am eu a face cu tine? O veți descoperi și în Judecători, capitolul 11, și în 2 Samuel, capitolul 16, cu versetul 10. Și adeseori în Evanghelii, demonii se adresează, vorbesc lui Iisus în acest fel. Exprimarea aceasta, ce am eu a face cu tine, este menită să pună distanță între cele două părți. Am putea să o traducem cu, ce treabă am eu cu tine? Ce am eu în comun cu tine? Și expresia aceasta a fost o respingere a sugestiei făcute de Maria ca să facă ceva și să demonstreze că El este Mesia. În același timp, Iisus Hristos i-a transmis Mariei că acum, sau de acum, se aflau într-o altă relație decât mamă fiul. În cu totul și cu totul altă relație mamă fiul decât cea de mamă fiul. De acum, ea, fiind mama lui, nu-i mai putea spune cum trebuie să procedeze. Trebuia să-l lase să lucreze exact așa, cum credea el de cuviință, cum era voia Tatălui din cer. De acum, Maria nu mai putea privi așa cum mamele își privesc fiul. Și nu știu dacă ați observat, dar de fiecare dată, când Maria apare în decursul vieții Domnului Iisus Hristos, în decursul lucrării Domnului Iisus Hristos, Iisus pune o distanță evidentă între El și ea. Mereu o ține prin formula cu care vorbește, cu care îi se adresează, mereu pune distanță între ea și El. Și aici nu e vorba de răutate din partea Domnului Iisus Hristos, pentru că ne amintim pe cruce fiind, adică în acele momente cumplite pentru El, s-a îngrijit de viitorul mamei sale, de viitorul Mariei, în Ioan capitolul 19, de la versetul 25. Însă, ce vreau să subliniez este că și această femeie, Maria, mama Domnului Iisus Hristos, trebuia să creadă, la fel cum crede orice alt om, în Iisus Hristos, ca mântuitorul ei personal, ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și implicit și păcatul ei. Și ea avea nevoie de Hristos, la fel ca și ceilalți oameni. Și ea era păcătoasă, la fel ca și ceilalți oameni. Iar Domnul Iisus Hristos explică atitudinea lui și cuvintele lui prin comentariul care îl face, spunând, nu mi-a venit încă ceasul. Ceasul acesta se referă la momentul glorificării sale, mai ales la momentul crucii, când va fi ridicat pe crucea de la Golgota. Asigur că citind acest pasaj sau această replică a Domnului Iisus Hristos, acest comentariu, ne întrebăm în ce fel comentariul lui Iisus Hristos a răspuns cererii Mariei cu privire la vin. Că despre aia era vorba. Iisus spune că nu era momentul ca să dezvăluie public identitatea lui, făcând o minune care să-l arate ca și Mesia. Respinge cererea Mariei, în mod clar, însă o împlinește totuși această cerere în termenii lui, mult mai discret, în spatele cortinii. Însă Maria, din tot acest dialog ciudat, femeie, ce am eu a face cu tine? S-a născut în mintea ei un sâmbure de nădejde. Pentru că, în versetul 5, spune slugilor să face tot ce vă va zice. Acum eu nu știu dacă cu o astfel de replică aș fi spus astfel de cuvinte. Femeie, ce am eu a face cu tine? Și aș fi zis, lasă să mă dar Maria zice, să face tot ce vă va zice. Nu e un sfat rău, nu e așa pentru orice situație. Orice poruncește Iisus Hristos prin cuvântul Său, fă. Orice. Orice lucru poruncește Hristos în cuvântul Său, fă, împlinește. După aceea, de la versetul 6, avem porunca Domnului Iisus Hristos. Umpleți vasele cu apă. Acolo, zice evanghelistul, erau 6 vase de piatră pentru ritualul de curățire al evreilor. Și aceste 6 vase de piatră puteau să cuprindă între 500 și 600 de litri de apă. Ritualul de curățire al evreilor era foarte, foarte elaborat câte ceva am văzut studiind cartea lui Leviticul și o să mai vedem. Și ultima carte din Mișna, care cuprinde tradiția orală a evreilor, ultima carte din Mișna are 126 de capitole cu 1001 articole separate despre cum trebuia făcut această curățire. 126 de capitole cu peste 1000 de articole separate despre cum trebuia îndeplinit această curățire. Există două tratate speciale cu instrucțiuni despre curățirea mâinilor, despre curățirea veselei și ultimul are, dacă vă puteți închipui, 30 de subcapitole. Iudaismul devenise o religie care punea accentul pe ritualurile exterioare, însă, din păcate, așa cum sublinează Domnul Iisus de câteva ori, inima celor care făceau aceste ritualuri era departe de Dumnezeu. Ioan continuă scriind că slujitorii au umplut vasele cu apă. Le-au umplut până sus, în așa fel încât nu mai putea fi adăugat vin. După aceea, foarte sec, cel puțin așa relatează evanghelistul Ioan, Ioan zice, scoateți apă și duceți-o în umbră. Undeva pe parcurs s-a întâmplat această transformare. S-a întâmplat această minune. Undeva de-a lungul acestui proces, apa s-a transformat în vin. Sigur că lumea se întreabă neîncrezătoare. Dar a fost vin adevărat? A fost vin de chiar? Vin? Cred că da, pentru că cuvântul folosit de evanghelist în limba greacă înseamnă vin. Și din versetul 10 deducem că a fost vin alcoolizat. Cuvintele nașului, după ce a gustat din vinul cel nou, bineînțeles că nu îndeamnă la beție, ci pur și simplu confirmă o situație de fapt. În mod normal, zice el, mai întâi se servește vinul cel bun. Și după ce mesenii s-au săturat, după ce s-au saturat de vin, după aceea zice să pune vinul cel mai puțin bun, când mesenii nu mai sesizează diferența dintre cele două soiuri de vin. Și apoi, să nu uităm, Sfânta Scriptură condamnă foarte aspru beția. E vreme acum să trec în revistă, să menționez toate, să citim toate pasajele, dar în Proverbe, capitolul 20, cu versetul 1, Proverbe, capitolul 23, la Habacuc, capitolul 2, în Luca, capitolul 21, în Romani, capitolul 13, în Galateni, capitolul 5, Efeseni, capitolul 5 cu 18. Sfânta Scriptură condamnă cu asprime beția, însă nu condamnă sau nu recomandă, nu poruncește abstinență totală. Este, bineînțeles, înțelept să te abții de la orice formă de alcool din mai multe motive. Primul fiind că e ușor să devii stăpânit de alcool. Mai ales pentru cei care vor să îndepărteze stresul zilnic, mai ales pentru cei care vor să uite de problemele zilnice. Înainte ca să-ți dai seama, nu te mai mulțumești cu un pahar sau cu două, ci vei trece la mai multe. Iar în al doilea rând, dacă un frate are probleme cu alcoolul și te vede pe tine că bei, îl vei face să se potignească, scrie la Roman, capitolul 14, versetul 21. Însă, la nuntă, fiindcă probabil vinul era diluat și fiindcă beția era condamnată, Domnul Iisus Hristos a transformat apa în vin care a fost alcoolizat. Comentariul acesta al nunului, al nașului, este de asemenea important. Zice, dar tu ai ținut vinul cel mai bun până acum. Tu ai ținut vinul cel mai bun până acum. Nașul habar n-avea de unde vine vinul. Însă, când l-a gustat, a confirmat calitatea extraordinară. A confirmat că e un vin foarte bun. Era mai bun decât vinul de la începutul nunții. Și unii comentatori, oprindu-se aici, spună în felul următor. Mai întâi lumea ne oferă ce are ea mai bun și lasă pe cele rele la sfârșit. Păcatul atrage noi așa prin satisfacția de moment. Când duci păcatul, oricare ar fi el, oricum se numește el, ai o satisfacție de primire pe moment. Însă,
diavolul întotdeauna ascunde consecințele pe termen lung ale păcatului. Ale vreției, ale curtiei, ale consumului de droguri, ale furtului, ale minciunii, etc., etc., etc. Mi se pare că a rezolvat o problemă. Atunci, pe loc. Însă după aceea, vine o notă de plată, aspră de tot. Slujitorii lui Iisus, pe de altă parte, chiar dacă suferă, ucenicii Domnului Iisus Hristos, chiar dacă, pe de altă parte, suferă de cazuri și încercări în această viață, vor avea parte dincolo de toate binecuvântările lui Dumnezeu. Avem, nu uitați, promisiunea veșniciei lui Dumnezeu. Promisiunea de a ne petrece veșnicia împreună cu Dumnezeu, când zice cartea Apocalipsa, acolo nu vor mai fi lacrimi, acolo nu vor mai fi dureri, acolo nu va mai fi moarte. Însuși Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii. Și moartea, zice, nu va mai fi. Pur și simplu. Și în al treilea rând, trebuie să vorbim despre semnificația acestui semn. Această minune ne îndreaptă atenția spre gloria Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care aduce marea bucurie a mântuirii pentru poporul său. Vă mai amintiți de scopul scrierii Evangheliei după Ioan? În Ioan, capitolul 20, de la versetul 30 la 31, Ioan spune felul următor. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Rezultatul acestei minuni, a transformării apei în vin, a fost că ucenicii săi, ăia cinci, din capitolul 1, au crezut în El. Da, sigur că da, așa cum citim în capitolul 1, au crezut și înainte. Dar pentru Ioan nu există sau nu funcționează odată și gata. O, nu. Crezi în Hristos în momentul mântuirii, bineînțeles, dar continui să crezi tot mai mult în timp ce vezi și în timp ce vezi tot mai multe despre Iisus Hristos. Nu te-ai oprit cu credința la momentul mântuirii când l-ai primit pe Hristos în viața ta, iei credința, o pui în vitrină, închizi vitrina și gata, nu te mai atingi de ea. Din când în când nu mă mai șterg de praf. Credința este ceva dinamic, este ceva activ, care se întâmplă în fiecare zi, în timp ce umblăm în această lume cu Iisus Hristos. Și ea crește. Ea se dezvoltă. Credința aceasta se maturizează în timp ce îl cunoaștem tot mai mult pe Mântuitorul Iisus Hristos. Deja am menționat semnificația majoră a acestei minuni făcute de Domnul Iisus Hristos în Cana din Galileea. Vinul este simbolul bucuriei, mai ales a bucuriei din viitoarea împărăției mesiane. Cele șase vase de piatră pentru curățirea rituală evreiască îndreaptă atenția spre vechile ritualuri ale iudaismului, care, așa cum știm, nu pot satisface. Iisus a umplut, dragii mei, toate aceste ritualuri ceremoniale cu bucuria mântuirii, a noii vieți pe care El poate să o aducă. El este Fiul lui Dumnezeu, care aduce bucuria transformatoare a mântuirii în inima tuturor celor care cred în numele Lui. Și această minune anunță că Iisus are puterea să transforme viața și inima fiecărui om care crede în El. Iisus a schimbat apa iudaismului în vinul creștinismului. Iisus a transformat apa fără Hristos în vinul bogăției și plinătății în Hristos. În vinul vieții veșnice cu Hristos. A transformat apa legii în vinul Evangheliei magice. Asta este puterea mare a Domnului Iisus Hristos, care poate să transforme orice inimă care vine la El. Și apoi, Evanghelistul Ioan spune că Iisus și-a arătat slava sa. Nu slava lui Dumnezeu. Nu. Ci că El este Fiul lui Dumnezeu. După ce Isaia scrie în capitolul 40 al cărții sale, la versetul 3, un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, Isaia adaugă în versetul 5 că atunci se va descoperi slava Domnului. Ioan Botezătorul, ne amintim, vorbește despre el însuși ca fiind acela care pregătește calea Domnului, care pregătește calea pentru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Și de aceea, Evanghelistul Ioan spune acum, slava lui Iisus pe care am văzut-o în această primă minune a transformării apei în vin, nu e alta decât gloria, decât slava lui Dumnezeu, pentru că Iisus este Dumnezeu. De asemenea, această minune îl dezvăluie pe Iisus ca și Creator. Am citit la Ioan, capitolul 1, versetul 13, felul următor. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără el. Ei bine, la fel cum a transformat apa în vin, Iisus Hristos îi schimbă pe păcătoși în sfinți. Îi schimbă pe cei păcătoși în oameni sfinți. El transformă ritualismul religios mort în noul vin al părtășiei și relației personale cu Iisus Hristos. Dacă este cineva în Hristos, zice Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Iisus Hristos, dragul meu, are puterea să schimbe și inima ta. După aceea, această minune subliniază abundența resurselor lui Hristos pentru nevoile noastre. Vinul se terminase. N-avea cum să mai suplimenteze. Încă mai era masă care trebuia să se desfășoare, încă era o mulțime de oameni acolo, de unde să cumpere, să faci rog de atâta vin în câteva minute. Mirii, nașul, familiile urmau să se facă de râs. Dragii mei, este momentul când și noi ajungem la capătul puterilor noastre, la capătul resurselor noastre, când constatăm și noi că vinul s-a terminat și că ceea ce urmează e să ne facem de râs. Atunci Dumnezeu intervine. Atunci Dumnezeu se arată, atunci Dumnezeu se apropie. Când suntem la capătul puterilor noastre, când recunoaștem că nu mai avem timp, că nu mai avem resurse. Atunci când mulțimile n-au avut cu ce să fie hrănite, nu avem timp, nu avem de mâncare. Atunci Domnul a venit și și-a dezvăluit resursele sale și a dat suficientă pâine cât să acopere nevoile acelei mulțimi de 5.000 de oameni și au mai rămas în plus 12 coșuri, zice Evanghelistul. Pavel zice, tăria lui Dumnezeu face de cunoscut când, atunci când stare, slăbiciune. Când ne credem suficienți, când credem că nu ducem lipsă de nimic, că avem absolut de toate, nu vom experimenta suficiența Domnului. Doar atunci când recunoaștem, așa cum scrie la Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 17, că suntem loși, nenorociți, săraci, orbi și goi, cu ce diagnostic. Doar atunci îl vom auzi pe Iisus bătând la ușa inimii noastre, doar atunci îi vom deschide și doar atunci vom cina cu El multă bucurie. Pentru că El are resurse nelimitate. Și ele se manifestă atunci când recunoaștem și noi ca și vânpașii nu mai avem resurse. Nu mai avem cu ce să ne dăm mari în fața oamenilor. Am rămas străini. De acum numai Dumnezeu mai poate scăpa. De acum numai Dumnezeu mai poate să rezolve problema noastră. Poate că unii dintre noi suntem ca și aceste vase de piatră pentru apa de curățire a evrei. Goi sau parțial goi sau parțial plin de apa religiei, însă fără să avem bucuria aceea pe care o dă Iisus Hristos, fără bucuria de a-L cunoaște pe Iisus ca Mântuitor personal, care să ne scape de păcat și care să ne scape de viitoarea judecată a lui Dumnezeu. Soluția pentru toate aceste vase goale sau pline de religiozitate moartă, soluția este să creze în El, în Iisus Hristos, ca Mântuitor personal. Nu este altă. Alții, poate că au crezut în Iisus Hristos ca și Mântuitor, dar nu se bucură de acea bucurie nespusă a mântuirii pe care Iisus a pus-o în inima credincioșilor. De aceea zic, toți aceștia au nevoie să vadă mai mult din gloria Lui, să îl vadă mai mult pe El, să creadă mai mult în El din nou și din nou și să se bucure. Inima să le fie umplută de această bucurie nespusă a mântuirii. Nu uitați, Iisus vrea să schimbe apa religiei moarte, apa religiei seci, în vinul plin de bucurie al părtășiei cu El în împărăția Lui veșnică. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă parte tuturor celor prezenți aici în această dimineață, tuturor celor care ascultă Evanghelia, de acest vin nou, al vieții noi, în părtășie cu Iisus Hristos. Iisus Hristos să umple și viața fiecăruia dintre noi de bucuria mântuirii, la fel cum au umplut acele vase, goale, ale legii, ale legii vechi, ale legământului vechi, le-au umplut de vinul cel nou al împărăției sale. Dumnezeu să ne facă parte tuturor de mântuirea Lui, de bucuria acestei mântuiri. Amin.